Coñezo bastante ben a Gustavo. Non me acabo de creer que matase a María. E dunha cousa estou seguro. Gustavo é unha boa persoa.
O mundo está cheo de boas persoas que cometen actos malvados.
Seino.
El gobierno, animado por las más hondas convicciones democráticas, no quiere, no puede y no va a actuar en contra ni de espaldas a la voluntad de los españoles.
Vamos, un herido que se va a meter en nuestro vehículo. ¡Sacad a los otros dos, vamos!
Ata mediados da semana seguinte, as novas sucedéronse dunha maneira máis ou menos previsible.
De que disponga lo necesario a fin de que las tropas españolas destinadas en Irak regresen a casa en el menor tiempo y con la mayor seguridad posible.
Today we focus on Afghanistan.
Bush chamou a Zapatero para recriminarlle a súa primeira decisión de goberno. Aznar chamou a Bush para criticar ao seu sucesor. E Bono tivo que empregarse a fondo para convencer aos españois, aos europeos e aos americanos de que era inevitável retirar as tropas militares de Irak. Confirmouse o nomeamento de Meixeiras como delegado gobernamental en Galicia e o Deportivo empatou a cero co Porto en campo portugués, converténdose así no favorito para gañar a súa primeira Copa de Europa, a agora chamada Liga de Campeóns.
En una semifinal de la Champions League y el Depor que afronta uno de sus grandes partidos.
Hola, que tal? Moi boas tardes, cun día gris, con precipitacións en torno...
Houve varios días seguidos, anubrados e chuviosos, case tan negros como ao estado anímico do paciente de psiquiatría máis triste, illado e silencioso do Hospital Marítimo de Oza.
Serie Sánchez Pereiro, Lobos Doentes. O caso de Pedro Souto Varela. Capítulo 34. Sábado 24 de abril de 2004. Pola mañá, paseo polo entorno do Hospital Marítimo de Oza. Cando chove e quenta o sol, ando o demo cun bastón.
Pero o sábado, que viña moi soleado, Elena decidiu por fin trasladar a Gustavo a unha habitación normal, en contacto co resto dos pacientes. E aproveitei a mañá espléndida para acompañalo nun paseo polo exterior do edificio hospitalario durante todo o tempo que os internos tiñan de recreo. Antes de pasarme polo hospital, xa organizara unha excursión á praia de Oza, que quedaba xusto ao lado, coa filla de Gustavo, a súa madriña Cristina Fandiño, e dúas das súas mellores amigas, unha arxentina que acababa de chegar ao barrio e unha veciña nacida nos Castros, as que tamén acompañaban os seus pais respectivos, Óscar e Roberto, que xa se ofreceron no seu momento, xusto despois da morte de María Silveira, a axudar a orfa de nai en todo aquilo que estivese nas súas mans. E a bofé que tiña pensado aceptar aquela oferta sincera, porque sabía que a mellor maneira que hai de entreter unha nena de 7 anos é a compañía doutras nenas da súa mesma idade. Nesta semana xa dormiran xuntas un par de noites e pensaba deixar que se repetise a experiencia cada vez que se presentase a ocasión. Falei incluso coas dúas familias de compartir os gastos de alimentación e gratificalas polas molestias. Pero case se ofenderon coa miña proposta e non volvín insistir sobre o asunto, aínda que seguise coa idea de compensar a súa disponibilidade de algunha outra forma menos explícita. O paseo con Gustavo Gallego polo entorno hospitalario, naquel espazo ben asardinado e cun tempo máis que primaveral, resultoume gratificante. Porque aínda que o amigo bipolar continuaba bastante confuso e atormentado, comprobei aliviado que xa era capaz de expresarse cun mínimo de coherencia. Non tomaba nunca a iniciativa da charla, pero sempre trataba de responder ás miñas preguntas, por moi lacónicas que fosen as súas respostas. Recordas algo do que sucedeu na mañá do sábado pasado?
Recordo que me pasei un pouco coa medicación e quedei profundamente dormido.
Recordas que te despertou?
espertaronme os berros da miña filla, que choraba no salón abrazada ao cadáver da súa nai.
Que dixo ela cando a descubriches así?
Nada, non dixo nada. Abrazouse a min, estivemos sentados no sofá ata que viñestes vos. Primeiro o meu irmán e despois ti.
Que é o seguinte que recordas?
Que subín contigo ao coche e xa non parei de alucinar cunha morte iminente. A miña ou a de alguén moi próximo a min. Meus pais, meu irmán, miña filla.
Queres vela agora? Ven comigo. Leveino a un pequeno miradoiro, o chamado Balcón de Pilatos, dende onde se vía boa parte da praia de Oza, e mostrei o grupo no que se atopaba a filla xogando coas súas dúas mellores amigas. Podo traela de visita comigo pola tarde, se ti queres.
Por agora non.
Por qué?
Porque non quero que me ves así. Co demo dentro de min.
Crees que tes o demo dentro?
Non o sei. Pero mentre exista a posibilidade de que podo ter o demo dentro, mentre non estea seguro de que non hai ningún asesino en min, non quero vela.
A quen se apetecería ver?
Por agora, tan só a ti e a Ricardo, a ninguén máis.
Que tal che cae a psiquiatra?
Caime mellor a enfermeira, que ten un sorriso terapéutico. Non sei nin como se chama, pero ela é a miña única alegría neste manicomio.
Un frechazo, entón. Non che viña mal namorarte de novo.
Iso xa son fantasías. Non volverei a namorarme de ninguén.
Acordaste de Ana Moreno? Houve un tempo no que criches que estabas namorado dela. Queres que a localice?
Nin se te ocurra.
Non tes ganas de vela?
Xa cho dixen, non quero ver a ninguén. E menos mentre se este aquí internado.
Non creo que tardes moito en sair. Vexo que melloras con rapidez. Por esta mañá acabou o seu recreo. Volverei pola tarde. Nin siquera queres que veña Cristina comigo?
Nin siquera.
Virei só, entón. Vémonos pola tarde.
Serie Sánchez Pereiro. Lobos Doentes. Neste episodio escoitamos as voces de Frankie Muíño como Xosé Sánchez Pereiro, Antonio Tizón como Gustavo Gallego, por fin, Gustavo fala co seu amigo, pero non quere ver a ninguén, nin a filla sequera. Que lle agarda esta pequena e ferida familia?